kan vi først takke for de pengene som kommet inn. Kjære gode Gud, takk for alle ting du velsigner oss med på så mange vis. Hjelp oss til å være takknemlige. Takk at vi kan få være med og gi tilbake, og ber om at du med å bruke disse midlene til å spre ord om deg og til velsignelse for andre. I Jesu navn. Amen. Se her om vi har, det lyd i? Den? Det er greit å vite om man kan gå eller ikke. Eller man skal stå i ro. Skal jeg bare ta den her. Jeg tror jeg bare tar den her. Ok, vi skal se på en ny salme i dag. Vi driver å gå gjennom salmen i dette semesteret, og i dag kommer vi til salme 51. Dere som så informell, så kanskje jeg skrev det her med David, en mann etter Guds hjerte, med et spørsmålstegn. David, en mann etter Guds hjerte. Det har noe å gjøre med settingen, konteksten. Før også en situasjon som kanskje er med å utfordre litt det her. Men David han blir omtalt med denne hedersbetegnelsen, en mann etter Guds hjerte. En mann etter Guds hjerte. Vi hører om det i 1. Samuel 13, at Samuel er med å felle dom over Saul, han som var den første kongen, som etter hvert tar ting i litt sine egne hender, og ikke stoler på Gud, og vil på en måte fikse ting på litt sin egen måte. Vi leser i Samuel, 1. Samuel 13, 13, så står det at Samuel sa til Saul, «Du har handlet uforstandig. Du har ikke holdt det budet som Herren din Gud ga deg. Hadde du gjort det, ville Herren ha stadfestet ditt kongedømme over Israel for alle tider. Men nå skal ditt kongedømme ikke stå ved lag. Herren har søkt seg ut en mann etter sitt hjerte og kalt han til fyrste og sitt folk. For du har ikke holdt det Herren bød deg.» Vi hører også Paulus tar opp det her senere i Apostlenes gjerninger, 13:22. Han fikk dette vitnesbyrd av Gud, «Jeg har funnet David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte, som skal utføre det jeg vil.» David er på en måte kongen med stor K i det gamle testamentet. Konge under Israels storhetstid. Kongen som peker fram mot som et forbilde på Jesus som skal komme og være konge på en ny måte, i Guds rike, på en annen måte enn han. En større konge. Men en mann etter Guds hjerte. David var ikke perfekt i sitt liv. Dere husker vel kanskje hva som skjedde. Ser vi til 2. Samuel, kapittel 11, så hører vi når Paulus, nei, ikke Paulus, når David virkelig synda, det balla på seg og vendte seg bort fra Gud med sitt liv og gjorde en del ting som ikke var helt bra. Mens Israel her i krig, så David hjemme. Han ser Batseba bade og ønsker å ha sex med henne. Han tar henne til seg, han har sex, får senere beskjed om at hun er blitt gravid. Han prøver å finne en god løsning og kalle till sig Uria för Uria kommer hem och ber honom att resa hem till sin familj, ha lite paus. Tänk att nu ska jag försöka skjula över det här med att han kanske tror att det är sin egen unge. Men Uria, han är en man med integritet. Han tänker på de ute på marka och vill inte dra hem. Han säger det här i 2 Samuel 11:11. Både israeliterna och judéerna och paktkisten med bor i hytter. Joab, min herre och kongens män ligger i lejr ute på öppen mark. Skulle då jag gå hem, spisa och dricka och ligga med min kone? Ved ditt liv, så sant du lever, det gör jag inte. I omtanke för de som är där ute så önskar han inte göra det. Och David får inte genomfört sin plan. Istället så är han med att sända Uria ut och sörja för att han dör i krigen. Och tar därefter Batseba hem till sig som är sin kone. David, en man efter Guds hjärta. Vi hör tydligt i den här historien hur synd avlös synd, hur det ballar på sig. I det tionde bud så hör vi bland annat om att, man inte ska begära andra sin äktefälle. David, han begärde nettopp Batseba, Urias kone. Sjätte bud säger att du ska inte bryta äktenskapet. Nettopp det han gjorde. Han hade sex med Batseba. Åttonde budet säger att du ska inte vittna falsk. Du ska inte lyga. Han försökte att lyga och däcka över det som hade skett. Femte budet säger att du ska inte slå ihjäl. Han var med och dräpa. Uria sörjde för att han kunde ta till sig Batseba. Och vi hör det går runt ett års tid för det sker något. Hur David är med och tar ett uppgör med det här. Vi hör han får barn. Och det är först efter det att han blir utfordrad av Nathan. Nathan är med och konfronterar David genom en historia som är med och griper David. Han hör om en urätt i historien fortäll. Och han får besked om att du är man. Det här är snack om dig. David inser sin synd. Och det här vi får psalme 51. Kan läsa den i Jesu namn. Till korledaren en psalm av David. Då profeten Nathan kom till han efter att han hade varit hos Batseba. Vär mig nådig Gud i din kärlighet. Stryk ut mitt lovbrud i din store barmhjärtighet. Vask mig ren för skyld och rens mig för min synd. För mina lovbrud känner jag, min synd står alltid för mig. Mot dig alene har jag syndet. Det som är ont i dina ögon har jag gjort. Därför har du rätt när du talar. Du är ren när du följer dem. Ja, med skyld blir jag född. Med synd blir jag till i mors liv. Se, du gläder dig över sannhet i mitt inre. Du lär mig visdom i det skjulte. Ta bort min synd med isop, så jag blir ren. Vask mig, så jag blir vitare än snö. Låt mig få uppleva frid och glädje. Låt lemmene du knuste få juble. Skjul ditt ansikt för mina synder. Utslätt all min skyld. Gud, skap i mig ett rent hjärta. Ge mig en ny och stödig ånd. Driv mig inte bort från ditt ansikt. Ta inte från mig din heliga ånd. Ge mig igen glädjen över din frälse. Håll mig uppe med en villig ånd. Jag vill lära lovbrytare i dina vägar. Syndare ska vända om till dig. Fri mig Gud från blodskyld. Du Gud som är min frälse. Så skall min tunga jubla över din rättfärd. Herre, lucka upp mina läppar. Som en mun kan lovprisa dig. För du har inte glädje i slaktoffer. Mitt brännoffer bryr du dig inte om. Offer för Gud är en sönderbrutt ånd. Gud, du föraktar inte ett knust och nedbrutt hjärta. Gör väl mot Sion i din nåde. Bygg Jerusalems murer. Då ska du ha glädje i rätta offer. Brännoffer och heloffer. Då ska de offra oxer på ditt alter. Det här är en så kallad botsalme. Bot kanskje ikke et ord vi bruker så mange av oss, så det kanskje bedre nesten å si en omvendelsesalme. Vi har 7 slike I salmenes bok, og her kanskje en av de mest kjente av de. Vi hører David med og søker Gud om tilgivelse. Mye kan ta tak I her, jeg skal prøve å kretse litt rundt 3 ting her. Ved denne bønnen. Jeg skal se litt først på bønns grunn, bønns basis, muligheten for det hele tatt kunne komme fram for Gud og be. For å se litt på denne bønns natur, hva det som med å prege den? Og det siste med bønns tillit. Tillit til Guds løfter, tillit til at Gud vil svare, vil være med og gi tilgivelse, være med og rense. Men først bønns grunn. Vi hører her I starten, 51:3. Vær meg nådig, Gud, I din kjærlighet. Hvordan kan han finne mot til å be til Gud? David, Israels konge, har fornærmet Gud med sin synd. Det ligger nok I denne trua på Gud som en kjærlig og som en nådig Gud. En som med å tilgi og ta imot. En som med å tilgi på tross av det vi gjør. En som elsker oss først. Noe som har frustrert meg litt, jeg har jo en del unger hjemme, og vi har lest en del barnebøker og kristne bibler. Kristne bøker og bibler. Noe som har frustrert meg litt med en del av disse bøkene, at de kanskje har tendens til å fokusere mye på disse menneskene. Det handler mye om disse forbildene, gode forbildene for oss. Se på David, se på Moses, se på Samson, lev sånn som de. Det blir mer kanskje fokus på hva vi skal gjøre, man løfter nesten opp de her som noen helter som hadde alt sitt på det reine. Men det galt å ha et sånt fokus I møte med disse tekstene? Ikke I og for seg. Jeg tror det mye man kan være med og lære. Og klart, se til for eksempel Paulus, så ser han på ene siden at jeg den største synderen, og på andre siden tar meg som forbilde. Så det et mulig å kunne kombinere. Men noe kanskje savner litt I en del av disse barnebiblene egentlig evangeliet, fokuset på Gud som den store, han som med å tilgi, han som å gjennomføre sin frelsesplan på tross av alle disse menneskene som gjorde så mye galt. Så når vi for eksempel har lest om David som liten, om David og Goliat, så det kanskje mer riktig å si at David et bilde på Jesus. At vi egentlig I større grad kan sammenlignes med disse redde israelittene som ikke våger å stå I kampen, men at vi har Jesus, vi har Gud som ønsker å kjempe for oss. Og historien om Josef, kan sikkert være mer lærting av Josef, men I større grad nok Josef et bilde på Jesus. Det Gud som den store, mens vi nok mer som disse søskenene som med å være sjalu, som med å ødelegge, som med å synde. Gud den store helten, det han som trofast, det han som tilgir tross våres ulydighet. Bønns grunn at Gud nådig, Gud kjærlig I møte med oss. Og Gud taler sant. Guds gode ramme også god for oss. Og det interessant også litt Når vi ser formuleringen til David, så sier han, «Mot deg alene har jeg syndet.» Klart han har syndet mot disse menneskene også, men likevel så har det her også I bunn og grunn å gjøre med det kanskje det viktigste, største budet, det å ikke ha andre guder enn meg. Synd også synd imot Gud. Gud ønsker at vi skal tale sant, sant om hvem han sant om oss selv, og sant om hans gode vilje og frelse for oss. Vi hører i vers 18 og 19 her at «For du har ikke glede i slaktoffer, mitt brennoffer bryr deg ikke om. Offer for Gud en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte.» Det er jo en tale sant om Gud, sant om oss selv. Bønns basis, eller bønns grunn. Litt videre på bønns natur, hva er det som er med å prege den? Så jeg leser litt på nytt her i 3-7. «Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet. Stryk ut mine lovbrud i din store barmhjertighet. Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd. For mine lovbrud kjenner jeg. Min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler. Du er ren når du feller dom. Ja, med skyld ble jeg født. Med synd ble jeg til i mors liv.» David var ikke fornøyd bare med enkel unnskyldning. Men vi hører om en gjennomgripende spønn, hvor han ærlig vil gå til roten i sitt problem. Han ønsker å bli renset for å ta et oppgjør med sin synd. Synd er alvorlig. Han prøver ikke å bagatellisere den. Han innser sin urett og ber om Guds nåde. Tar du lett på synd? Synd er det som skiller oss ifra Gud. Og får det plass, er det med å ødelegge vår relasjon med Gud. Og det gjelder også i flere dimensjoner, ikke bare med Gud, men også i møte med oss selv, i møte med andre mennesker, så vil det være med å ødelegge. Og det vil sørge for en mangel på harmoni eller fred, både med Gud, med oss selv, med andre mennesker. Jeg tror det er viktig at tilgivelse får bli noe konkret i våres liv. Slik sånn som med David her. Det er virkelig synd han har gjort. Han kjenner det med å ligger på han som et åk, nok som med å holde han nede, som med å fange han på et vis. Han erfarer å bli satt i frihet. Tenk til å gå på litt ordspill i forhold til det her. La ikke tilgivelse bli en teori, men noe som setter fri. Ja, bra. Skal vi ta det sammen? Kom igjen, alle sammen nå. La ikke tilgivelse bli en teori, men noe som setter fri. Husker du den, så har du noe viktig fra dagens tale. Tror vi på det vi forkynner og lærer om det her? Erfarer vi det, lever vi i det, eller blir det en teori om noe som er sant? Det med tilgivelse er noe som er sant, men at vi ikke erfarer virkelig å bli satt i frihet, sånn som David er med og deler her i denne salmen. Det kan både være ting du sliter med i eget liv, ting som er med å binde deg, ting som er å få plass, ting som er å holde deg fast på et vis. Men det kan også gjelde i relasjon til andre mennesker, ting som er med å stå i veien, ting som er med å prege i familie, prege i relasjon til slekt, prege i møte med venner, med folk, kanskje i menigheter. Og kanskje av og til er det bare på grunn av stolthet at du ikke har vært med å gjøre opp. Jeg tror det er stor kraft i tilgivelse. Det kan være med å sette i frihet. Jeg tror en del situasjoner jeg møter med mennesker, så skaper det bare en bitterhet, og mer kanskje ødelegger primært for deg selv. Det å gå og bære på det her, framfor å tilgi. Skal vi gi Gud plass i vårt liv, så må vi slippe han til i alle rom i vårt liv. Bekjenne synd vi holder fast på. Og være villig til å gjøre opp relasjoner på en radikal måte. Jeg tror ikke det finnes erfaring og opplevelser som er såpass ekstrem at man må ta et oppgjør på en litt annen prosess. Det er ikke kanskje like lett alltid når det er gjort grov synd mot en. Det er ikke det jeg tenker på primært nå. Men kanskje ting som egentlig er små, ting som egentlig kanskje er bagateller, hvor det kanskje primært er din stolthet, eller tanken om at det egentlig er en andre person som burde ta initiativ her til å ta et oppgjør. Jeg tror på et vis vi kanskje møster noen ting i forbindelse med reformasjonen som katolikene kanskje er litt bedre på enn oss. Det det å ha en kultur for å bekjenne synd for andre mennesker. De er jo gjerne til en prest, dere har sett sikkert mange filmer, mennesker som kommer og bekjenner sin synd. Klart, det kan jo bli noe mekanisk over akkurat den tilnærmingen at du bare fortsetter å leve sånn som før, så lenge du bare kan komme og bekjenne synd, så kan du bare fortsette. Det er ikke nødvendigvis elevenes tro hvis man kommer og bekjenner på denne måten. Men samtidig noen av kulturen, villigheten til å av og til bekjenne for andre mennesker, få høre at denne synden er tilgitt, du kan få bli renset, kan få bli satt i frihet. Jeg tror av og til kan være godt for oss å kunne snakke med en prest, eller snakke med en eldste, eller en sjelesørger, eller en kristen leder, og virkelig få bekjenne ting som vi kjenner er med å ha plass i vårt liv, få hjelp til å høre at det her er også tilgitt. Du kan få erfare å bli satt i frihet. Jeg tror også på det jevne det er fint å ha mennesker i et liv som har kjennskap til ting du står oppi, ting du jobber med, ting som er tøft for deg, synd du kan slite med. I de bibelgrupper eller andre gode kristne brødre og søstre skal være med og kjenne til det som er vanskelig. Du kan få være med og bekjenne. Du kan være med og be sammen. Bønns natur. David er opptatt av å be. Ikke bare lett, kjapp bønn, men at ta det med rota. Ta et oppgjør med det. Bønn om omvendelse fra det. Bønns grunn, bønns natur og bønns tillit. Vi leser her i fra vers 12 igjen. Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd. Driv meg ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra meg din hellige ånd. Gi meg igjen gleden over din frelse, hold meg oppe med en villig ånd. Jeg vil lære lovbrytere dine veier, syndere skal vende om til deg. Fri meg, Gud, fra blodskyld, du Gud som er min frelse. Så skal min tunge juble over din rettferd. Herre, lukk opp mine lepper, så min munn kan lovprise deg. Han stolte på at Gud var i stand til å tilgi. Han stolte på at Gud igjen kunne skape en glede over hans frelse. Sette han i frihet, kunne være med å fornye han. Og samtidig også kunne være med å sette han i stand til å tjene. Vi hører han se her, han vil være med og jeg vil lære lovbryter dine veier, lovprise deg, være med og dele trua med andre. Gud vil ikke unngå å møte hans bønn, og høre hans bønn og kommende møte. Det er liksom som med den bortkomne sønnen også, som kommer hjem til sin far, og får erfare å bli elsket og tatt imot. Jeg tror Gud ønsker at du skal få bekjenne og legge av synd og få erfare frihet i Guds nåde. Det er ikke sånn at vi da blir fri fra all vår synd og blir ferdig med å synde stadig mindre og mindre. Vi hører tydelig i vers 7 hvordan her er noe som er gjennomgripende. Ja, med skyld blir jeg født, med synd blir jeg til i mors liv. Vi har et maskineri av egoisme som vi ikke blir ferdig med selv om vi er kristen. Men likevel så tror jeg det mulig å erfare å kunne komme i frihet, å kunne erfare en sann tilgivelse og renselse på en sånn måte at vi kan gjenreises til et liv sammen med han. At det med å binde oss, det med å holde oss fast i vårt liv, holde fast på sånn måte at vi ikke kan ha glede i vår frelse og vår tjeneste, og miste frimodigheten med å dele tro med andre. Men vi trenger å være lydhør og lyder når Gud er med å kalle på oss, utfordre oss til å ta et oppgjør med ting som kanskje er med å binde oss, synden i vårt liv som får plass. Og igjen hørte vi jo, sånn som med David, så var det et års tid i hvert fall. Det er jo cirka ni måneder når man unge er unnfanget og så videre. Så cirka et års tid så gikk det her før det ble tatt et oppgjør. Jeg tror kanskje kan også være sånn for våre sted, at vi kan være med å bære på ting i våres liv som vi kanskje burde ta et oppgjør med. At av og til er Gud med å kalle oss til å gjøre oppgjør også med ting som har skjedd tidligere. Og et par konkrete erfaringer jeg skal dele fra nettopp det her. Hvordan jeg selv opplevde å bli mint på noen ting som jeg hadde gjort ganske langt tilbake, og kjente på at jeg må bli ferdig med det her. Jeg kjenner at det her er med å stå i veien, her er med å ta plass. Hvordan Gud var med og tydelig utfordret meg på det. Det første har å gjøre med nasking. Når jeg var liten, så drev jeg og stjal en del i butikken. Og det var en spenning som var med å drive meg til å bruke tid på det her. Jeg tror jeg ble ganske god på det, faktisk. En gang jeg var med oss ta såpass mye, at jeg ikke torde ta det med hjem en gang. Jeg måtte legge det ut i skogen. Jeg og min kompis. For vi våget ikke ta det med hjem. Vi kjente på at det var spennende, samtidig erfarte at det her er ikke bra. Uansett, var det ganske ofte sammen med min kompis når vi drev på med det her. Det var kanskje type mellomtrinn eller noe sånt, jeg vet ikke hvor gammel vi var. Men en dag så ble han oppdaget, kompisen min. Og han sa at Jørgen også var med på det her. Og da skal vi innom butikken og bensinstasjonen og være med og fortelle om nettopp det her. Og jeg valgte kun å nevne det på bensinstasjonen, ikke på butikken. Ikke fortelle om det her på butikken. Jeg skulle liksom prøve å liste opp ting vi hadde stjålet, men på butikken sa jeg ingenting. Jeg satt bare på utsiden mens han var inne og bekjente sin synd der. Og det her var cirka 20. desember, like før jul. Og jeg erfarte det mange år senere, jeg gikk på videregående. Så kjente jeg på, år etter år, like før jul, så kjente jeg at det her kom tilbake til meg. Hvorfor gjorde du ikke det opp? Hvorfor gikk du ikke på butikken der og bekjente, sånn som andre kompisen din? For min del ble det en uro over det her på en sånn måte at jeg fikk ikke helt fred med det. Så kjente jeg må bare gjøre det. Så jeg gikk på butikken på videregående, ikke hvor mange år etterpå. Tok kontakt med sjefen der, var travelt i julestria. Og det var en ny sjef etter det som skjedde. Men fikk sagt til han det som hadde skjedd, hadde bare behov for å bekjenne det for han. Ga han en symbolsk gave og erfarte at han satte pris på det og tok imot meg. Og erfarte jeg fikk en god jul det der året. Kanskje en liten ting, men samtidig noe som uroet meg og bei på en sånn måte at det var med å og ta fokus. Ting er kjent at jeg trenger å bli ferdig med det. Kanskje en stor ting egentlig i det store bildet, men likevel noe som erfarte. Jeg hadde behov for å rense og bli ferdig med. Det kan nok være forskjellige ting i vårt liv som er med å ta plass. En annen situasjon, kanskje hakket mer alvorlig, hvor også erfarte Gud og meg og minne meg på en særlig måte etter ganske lang tid. Det hadde å gjøre med en nabogutt, en som gikk året under meg på skolen. Det var en familie hvor en av de kom fra Brøstebotten, fra min hjembygd, mens han var gift med en svensk som hadde fått barn og bodd lenge i Sverige, og så kom til Norge. Og da var nok blant de eneste som snakket svensk, sånn at de er lite bygd på 1200-1300 mennesker. Men da han her sønn i huset, som var året under meg, ble ganske mye ertet og mobba på grunn av sitt språk, var svensk, mye tøysing rundt det. Og han klarte å bli med på denne typen mobbinga, ertinga, på en måte leken. Det er lett å hive seg på når folk holder på den måten. Tenk at det er litt morsomt. Og en gang, en episode særlig, så eskalerte det. Vi sa ting, han ble provosert, sa ting tilbake, og vi ble fysisk. Var med og sparket han mens han lå nede. Fysisk vold mot denne karen. Høres ekstremt ut, også for min del når jeg snakker om det. Og flaut har vært en del av. Denne familien endte kanskje ikke rart opp med å flytte fra bygda. De hadde foreldre som bodde der, besteforeldre, var med i kirka, som trodde da familien skulle bo hjemme, eller bo i Brøstadbotn så lenge de levde. Trodde det kom til å bli sånn. Men jeg var med og sørge for at de måtte flytte. Det ble for tøft for dem. Og erfarte at jeg kom tilbake til meg en del år senere, ble utfordret på å ta et oppgjør med det. Men jeg må ta kontakt med han her. Jeg var med på noe som var groteskt, alvorlig. Og snakket med han bestefaren en gang i kirka, som kanskje også virket som ikke helt kjente til alle detaljene, og syntes det var rart. De trodde han skulle bo her videre. Jeg fikk adressen til denne gutten, eller da ungdommen, og sendte et fysisk brev til ham, hvor jeg skrev og bekjente min synd for ham, og ba om tilgivelse og sa det her. Ja, jeg er utrolig lei for det. Han svarte også med et fysisk brev tilbake, og fortalte også hvor tøft det hadde vært for ham. Men han var takknemlig og ville tilgi. Og til stor glede fikk jeg høre at han faktisk var del av en menighet i Bergen, og var en kristen kar. Det ble en lettelse og befrielse. Som David så kan vi nok lett gå oss bort i våres egoisme, at den kan få råde, få plass. Jeg tror Gud ønsker å la sitt ord være med og vekke oss når vi lever på tvers av det som er godt for oss selv og andre rundt oss. Og vi kan også som David ende opp med å bli bekvem med uoppgjort synd. Sant? Det tok et års tid for han gjorde opp det her. Det tok et års tid før Nathan kom til han, utfordret han, og han skjønte, han ble vekt opp og skjønte at jeg har syndet mot disse menneskene. Jeg synder mot deg, Gud. Jeg tror det er lett å holde fast på synd og usunne mønster. Lever du et dobbeltliv med en fasade for andre, og på innersiden så har du egentlig et uoppgjort liv, hvor du holder fast på ting, holder fast på synd på en sånn måte at det er med å styre ditt liv, få plass i ditt liv. Lar du ingen du kjenner ha kjennskap til dine kamper eller ting du står oppi? Lar du synd få vokse i beste velgående? Kanskje du tenker du har lov til å gjøre det fordi du har så vanskelig på andre vis? At man må få lov å holde på med det her fordi jeg har det så tøft i mitt liv? Du lar det være unnskyldning. Jeg tror Guds ord, jeg tror Gud ønsker vi skal få være med og bekjenne våre synd. Og kunne leve i tilgivelse og frihet i Guds nåde. La tilgivelse ikke bare bli en teori, men noe som setter fri. Eller kanskje du har det uoppgjort med noen du kjenner, noen søsken, noen i familien, noen kristne søsken, noen venner. Og kanskje du tenker at du ikke vil ta initiativ, det er dem som hadde skyld i det her, det er dem som startet det. Du derfor tenker at det ikke er jeg som skal ta initiativ her. du bare går og venter på dem. Men egentlig opplever at det her med å ødelegge, det her med å skape noe usunt i relasjonen, i familien, i slekta, i vennerrelasjon, eller hva det måtte være. Men jeg tror også at her Jesus utfordrer oss å være radikal. På samme måte som han visste en radikal nåde i møte med oss, så kaller det så vi til å vise en radikal nåde i møte med andre mennesker. Og som jeg nevnte i stad, jeg tenker det er en del situasjoner hvor det er en del urett som har blitt gjort mot deg, hvor situasjonen kanskje litt annerledes og ting tar lengre tid. Men tenk hvis du med å holde fast på en bitterhet, holde fast på ting som egentlig ikke er så viktig, så kan det erfares som en stor frihet å få erfare tilgivelse. Vi hører Jesus i bergpreken i Matteus 5, 23-24, så utfører han også på noe rundt nettopp det her, hvor det står det at om du bærer offergaven din fram for alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la offergaven ligge for alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din. Gud ønsker du skal leve forsont med han, forsont med mennesker. På samme måte som vi ba i Herrens bønn, tilgi oss vår skyld, slik også vi, hva som kommer, tilgi våre skyldnere. Tilgi oss som vi tilgir andre. Det å leve som en kristen, det innebærer både å være tilgitt, men også være med å tilgi andre. Det kommer noen sterke ord i forlengelsen av Herrens bønn, hvor det står det at, for dersom dere tilgir menneskene den misgjerningen de har gjort, skal også deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningen dere har gjort. Harde ord. Kan vi la være å tilgi om vi selv skal bli tilgitt av Gud? Gud kaller oss til å leve i oppgjøret. La tilgivelse ikke bare være en teori, men noe som setter fri. I møte med Gud, i møte med mennesker, i møte med deg selv. Bønnsgrunn, Gud er hellig, men samtidig nådig, en som tar imot oss. En som er kjærlig, som ønsker å møte oss når vi taler sant om han, sant om vårt liv. Ydmyk oss for han. Bønns natur, vi kaller det å ta synd på alvor. Og la tilgivelsen være med og sette oss fri og kunne be Gud om å rense oss og fornye oss. Vi også kan få lov å be med tillit som David, med trua på at Gud er i stand til å tilgi, sette fri, igjen skape en glede og en frimodighet til å være med oss og dele tru med andre. David, en mann etter Guds hjerte, tilbake til det jeg startet litt med. Jeg tror ikke det her handler om at David var perfekt, at David klarte alt, og han var så fin og flott. Står at han var ganske flott, men han er et forbilde som valgte å ydmyke seg med sin synd for Gud, når Gud kalte han til det. Ønsker du å være en kvinne eller mann etter Guds bilde, så bekjenn din synd og lev et oppgjort liv med Gud og med mennesker. Og gjerne være med og bekjenne til et annet hvis du kjenner ting som er med å binde deg i ditt liv. At andre kjenner til dine prosesser eller det som er vanskelig og tøft. Og igjen, har du noe uoppgjort, så ta kontakt med dem. Kanskje i dag, kanskje snart. Hvis du kjenner at det er noe ting du burde ha gjort opp, ting som er med å ødelegge relasjoner. Du kan være like radikal som Jesus som ga alt for deg. At du kan være med og forsoner deg med andre mennesker. Gud tar imot den angrende synder. Det står det her i 18 og 19. For du har ikke glede i slaktoffer, mitt brennoffer bryr deg ikke om. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke knust og nedbrutt hjerte. Gud tar imot en angrende synder. Og det handler som sagt mye om sannhet. Taler sant om Gud, taler sant om oss selv og erfare hans frelse. La oss være et fellesskap også som kan leve i lyset, både hver enkelt, men også sammen. Jeg tror igjen, mye frimodighet, mye tro kan kveles, fordi vi er med å holde fast på ting som er med å binde oss. Jeg ønsker til slutt å lese noen vers fra en annen salme av David, en annen sånn her botsomvendelsesalme. Så hører vi det i vers 3-5. Så lenge jeg tidde, ble mine knokler tæret bort, mens jeg stønnet hele dagen, for dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant, som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren, og du tok imot min syndeskyld. La oss be sammen. Kjære Gud, jeg takker deg for din godhet, din barmhjertighet, din nåde imot oss. Takk at du har gjort alt. Takk at du, Jesus, har gitt ditt liv på korset for oss og tatt all din synd på deg. Takk at vi kan få erfare og få lov å bekjenne, bli satt i frihet fra ting som er med å binde oss. Ting som stjæl vår frimodighet, vår livskraft og vår glede. Takk at du er med og stadig renser oss. Du stadig tar imot oss, selv om vi kan falle og gjøre ting på nytt. Hjelp oss til å leve forsoning med deg og forsoning med andre mennesker. Og la du ikke det med tilgivelse bare bli en teori, men noe som setter oss i frihet. I frihet i forhold til deg, og i frihet til å leve i trua på deg og dele trua på deg. Be om at du velsigne og utfordre hver enkelt til å leve i oppgjøret. Og la oss bli forsont med andre mennesker, eller gjøre opp ting i eget liv hvis vi kjenner det, ting som er med å utfordre oss, ting som er med å ta plass, ting som er med å ødelegge. Takk at du er nådig, takk at den samme kraft som var med å reise Kristus opp fra de døde, skal også kunne være med å bo i oss, leser vi. Velsign oss, Far, i Jesu navn.